Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Emmanuel Baptist Church. Dan seperti yang banyak dari kita semuanya tahu, saudara-saudara, kita sedang berada dalam satu seri, yaitu seri khotbah tentang dosa. Dan mungkin banyak dari saudara bertanya gitu, ngapain sih kita belajar tentang dosa ya? Kan lebih relevan kalau misalnya kita belajar misalnya contohnya bagaimana cara hidup berkemenangan, cara jitu cepat untuk sukses, bagaimana? Saudara, saya berikan satu ilustrasi. Ada satu cuplikan, bayangkan saudara sedang menonton TV berita gitu ya. Ada satu cuplikan berita di mana ada satu berita wawancara sedang melingkup tentang suatu kejadian di persimpangan rel kereta api. Lalu sang wartawan ini sedang mewawancarai seseorang yang barusan saja itu diselamatkan dari tabrakan fatal kereta api. Dia luka ringan karena jatuh didorong oleh seseorang yang lain, tetapi justru orang lain itu yang luka parah. Tapi pada saat diwawancarai, ternyata orang ini bukannya mengucap syukur, bukannya bersyukur dan berterima kasih, dia malah mengomel-ngomel, saudara-saudara. Dia ngomel karena dia jatuh dan terluka. Dia berkata, gak tau lah tuh orang gila lah. Saya lagi enak-enak kan jalan gitu, minum saya punya minuman ini gitu. Lalu tau saya didorong dong, saya jatuh dong. Jadi saya sekarang terluka. Kurang ajar banget tuh orang. Syukur dia sekarang luka parah. Tiba-tiba kita sadar, saudara-saudara, bahwa orang tersebut kemungkinan besar mabuk. Dan dia tidak menyadari bahaya apa yang sempat mengancamnya. Orang tersebut tidak menyadari bahwa dia barusan diselamatkan dari bahaya yang sangat fatal. Dia tidak berterima kasih dan mengucap syukur karena dia tidak menyadari bahaya yang barusan sebenarnya mengancam dia. Dan sama dengan kita, saudara-saudara, kalau kita tidak mempelajari dosa dan dampak dosa di dalam hidup kita, kita akan kurang mengapresiasi apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kita akan kurang berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita juga perlu mempelajari dosa supaya kita lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani hidup ini. Dan terlebih dari semuanya, supaya kita senantiasa terus harus bergantung kepada kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. In a way, saudara-saudara, dosa adalah satu topik yang menurut saya mungkin paling susah, sangat susah untuk dibahas. Bukan hanya bagi pengkhotbah, tapi juga bagi para jemaat, saudara-saudara. Saudara dan saya yang mendengarkan pun juga akan susah untuk mendapatkannya dan untuk mengertinya. Karena apa sih? Ibaratnya kita itu seperti ikan yang di lautan, saudara-saudara. Lalu ada seseorang yang datang, kamu itu basah. Ikan selama hidupnya itu hanya tahu dia di dalam air. Dan dia tidak tahu apa maksudnya basah. Kita pun, saudara-saudara, kalau kita diberitahukan tentang dosa, kita tuh seumur hidup kita itu hidup di dalam dosa. Dan sangat susah untuk, ini adalah satu, kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk supaya kita mengerti dan benar dan convicted about our sin, saudara-saudara. Kita tidak hanya menjadi orang berdosa pada saat kita melakukan dosa. Tapi sebaliknya tuh, saudara-saudara. Kita, karena hakikat kita adalah berdosa. Dalam nature kita, secara alamiahnya, kita dari sananya, dari Adam dan Hawa, kita sudah menerima, kita sudah menjadi orang yang berdosa terlebih dahulu. Lalu maka itu kita melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Jadi saudara-saudara, hal ini adalah hal yang sangat relevan bagi kita semua. Karena kita di sini tidak ada satupun yang berani mengatakan bahwa saya tidak berdosa. Jadi saudara, hari ini dampak yang kita akan pelajari tentang dosa adalah dosa menghasilkan kerusakan dan pencemaran. Maksudnya seperti ini, saudara-saudara. Saya berikan satu sentence, satu paragraf. Dosa membuat kita semakin corrupted, degenerate, semakin merosot sebagai manusia, menurunkan derajat kita, menggerogoti akhlak kita menjadi semakin buruk, moral dan pikiran tubuh kita semakin rusak, seperti membusuk, semakin menumpulkan akal budi di kita dan kepekaan kita akan dosa, conscience kita, sehingga semakin seperti bukan manusia yang seharusnya. Menjadi turun derajat, menjadi lebih seperti binatang yang tidak ada moral dan akal budi. Dosa merusak apapun yang disentuhnya. Seperti racun yang menyebar, seperti parasit yang menyebar, menjamur, menyebar dan merusak. Dosa itu membawa kita kepada kebinasaan. Mari saudara-saudara kita memperhatikan ada dua keyword hari ini yang penting yang kita pelajari, yaitu corruption and contamination. Corruption and contamination. Corruption saudara-saudara, corruption di sini bukan berarti korupsi seperti yang kita tahu di Indonesia ya saudara-saudara. Tapi yang dimaksudkan adalah kerusakan. Tapi saudara-saudara, arti kerusakan yang dimasukkan di sini itu sebenarnya bisa kita pelajari dari kata korupsi yang kita kenal, saudara-saudara. Karena apa itu korupsi, saudara-saudara? Korupsi adalah satu penyalahgunaan dana, bukan? Penyalahgunaan dana negara yang terkumpul, lalu ditujukan untuk kepentingan rakyat, tapi telah diambil, dirampas atau dicuri oleh para pejabat, dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi dia mengambil dan mencuri sesuatu yang ditujukan untuk sesuatu hal yang lain, tapi dipakai, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain. Itu korupsi. Nah, corruption yang dimaksud di sini saudara-saudara itu sebenarnya mirip. Dosa itu menyalahgunakan pemberian Tuhan yang baik bagi kita, dan menyalahgunakannya untuk tujuan yang bukan dimaksudkan oleh Tuhan. Sekali lagi, dosa itu merusak dengan mengambil pemberian Tuhan yang baik dan menyalahgunakannya untuk tujuan yang bukan maksud Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, dosa itu merusak pemberian Tuhan itu menjadi sesuatu yang buruk, menjadi sesuatu yang derajatnya turun dan lebih rendah. Saudara-saudara, saya rasa kita semua di sini setuju bahwa tubuh kita adalah pemberian Tuhan yang baik, bukan? Ya. Tubuh kita adalah pemberian Tuhan yang baik. Tetapi seorang pelacur, ya, ini untuk supaya kita lebih mengerti saudara. Seorang pelacur itu menyalahgunakan tubuhnya yang adalah pemberian Allah yang baik, lalu dan menyalahgunakannya dengan cara menjual dan menyewakan tubuhnya, yaitu menyelewengkan atau memakai tubuhnya untuk tujuan yang bukan Tuhan maksudkan. Itu adalah yang dimaksudkan dengan corruption, kerusakan yang dimaksudkan. Dengan demikian saudara-saudara, dosa itu merusak tubuh tersebut dan menurunkan derajatnya menjadi corrupted, cheapening, menjadi suatu hal yang lebih rendah. Seperti murahan saudara-saudara. Dan kita di sini mengerti itu semua. Dan sebelum kita cepat sekali kita menghakimi, mari kita introspeksi diri dulu. Jangan-jangan kita pun sebenarnya melakukan hal yang sama dengan pemberian Tuhan yang baik yang di dalam hidup kita. Seperti apa saudara-saudara? Coba kita pikirkan, bagaimana dengan otak dan pikiran kita? Ini adalah pemberian Tuhan, bukan? Otak dan pikiran kita adalah pemberian Tuhan. Bukankah kita yang bekerja bagi perusahaan sebenarnya juga sedang menyewakan otak dan pikiran kita untuk bayaran yang mahal? Lalu untuk apa penghasilan itu? Untuk apa kita pakai penghasilan itu? Apakah untuk maksud-maksud yang mulia, untuk mendanai proyek-proyek yang mulia, untuk menjadi berkat bagi orang banyak? Atau sebenarnya kita hanya untuk supaya kita nikmat saja, untuk kita lebih kaya saja, tujuannya hanya untuk diri sendiri saja? Atau kemungkinan juga kita bekerja dengan begitu kerasnya untuk naik pangkat dan segalanya, hanya untuk supaya kita merasa lebih penting dan lebih hebat daripada orang-orang seperti cleaners, misalnya yang kita ketemui di shopping mall, di food court. Bagaimana dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita? Bagaimana dengan waktu yang ada, yang Tuhan berikan? Adakah kita memakainya untuk tujuan-tujuan yang Tuhan maksudkan? Atau kita justru merusaknya dengan menyalahgunakannya untuk tujuan-tujuan yang egois untuk diri sendiri? Atau yang tidak ada artinya? Adakah kita menjadikan pemberian-pemberian Tuhan itu menjadi satu hal yang murahan, kita anggap sebagai sesuatu hal yang bisa kita buang begitu saja? Coba pikirkan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk sosial media, untuk nonton YouTube seharian, untuk menggosip. Bukankah kita juga melakukan hal ini, saudara-saudara? Kita sedang menggadaikan resource yang Tuhan berikan bagi kita. Dosa selalu merusak sesuatu hal yang baik. Dan keberadaan dosa itu adanya seperti parasite, saudara-saudara. Menempel lalu merampas hal tersebut yang baik dan diubahkan menjadi sesuatu hal yang rusak, yang jelek. Dan setiap kali kita berdosa, saudara-saudara, kerusakan tersebut semakin parah, semakin memburuk. Seperti jamur dan bakteri pada makanan yang menempel dan akan membuat basi dan membusuk, bahkan menjijikkan, saudara-saudara. Tidak ada gunanya lagi. Demikian juga ketika kita sudah membiarkan dosa untuk melekat pada pemberian-pemberian Tuhan yang baik, akan merusak hal tersebut, membuat tidak berguna lagi di hadapan Allah. Lalu keyword yang kedua, saudara-saudara, adalah contamination. Dosa mencemari hal yang baik dengan mencampurkan sesuatu hal yang lain yang seharusnya tidak dicampurkan. Ini idenya mirip, saudara-saudara. Tapi gini, sama seperti kopi ya, apa Vietnamese coffee, Mirna dan Jessica yang seharusnya tidak dicampur dengan sianida. Demikian juga seharusnya ada beberapa hal di dalam hidup kita yang Tuhan berikan bagi kita itu baik untuk dijaga supaya tidak dicampur dengan hal yang lain. Contohnya salah satu saudara-saudara adalah pikiran kita. Yang begitu gampang untuk kita isi dan kita kotori dan kita najiskan, kita kontaminasi dengan hal-hal yang merusak, yang mencemari pikiran kita, yang menghancurkan dan membuat kita debased kalau dalam bahasa Inggrisnya. Merosot. Membusuk. Coba perhatikan apa yang sering kali kita konsumsi setiap hari. Dengan hal apa yang kita mengisi pikiran kita. Kontaminasi dosa, saudara, dalam arti kata lain, juga bisa dimengerti misalnya dalam suatu hubungan. Seperti misalnya suatu hubungan suami dan istri, itu seharusnya tidak terkontaminasi dengan adanya pihak ketiga, bukan? Dengan adanya selingkuhan. Perselingkuhan, saudara-saudara, itu adalah gambaran yang biasanya dipakai untuk berhala, idolatry. Itu pencemaran hubungan yang harusnya tidak ada pihak ketiga, saudara-saudara. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa pada saat kita idolatry, kita berhala, itu kita sebenarnya menggantikan Tuhan sama sekali dengan hal yang lain. Tapi yang sering kita sebenarnya pikirkan adalah sebenarnya kita bilang, saya tetap mengasihi Engkau Tuhan. Tapi selain Engkau, saya juga mau sesuatu hal ini yang lain. Saya juga mau misalnya contohnya ketenaran atau kekayaan, apapun itu saudara-saudara. Saudara isi blank, fill in the blanks. Kita tidak hanya menggantikan Allah, tapi kita menaruh sesuatu hal yang lain ke dalam hubungan kita dengan Allah. Kita sedang effectively sebenarnya, kita seperti kayak suami istri, kita sedang berbicara kepada suami atau istri kita, dan kita berkata, aku sayang kamu, tapi kamu tidak cukup. Saya perlu ada sesuatu hal yang lain, seseorang yang lain. Dan kita berkata itu kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi Engkau tidak cukup, Tuhan. Aku mau kekayaan juga. Biarkanlah saya menaruh kekayaan di sebelah Tuhan. Itu yang terjadi, saudara-saudara, dengan pencemaran atau kontaminasi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Untuk contoh yang lebih grafik, yang lebih mungkin saudara terganggu, saudara-saudara, adalah hubungan antara seorang ayah dengan anaknya yang perempuan adalah hubungan yang baik. Tetapi akan terkontaminasi dan rusak ketika ada seks di tengah sana, saudara-saudara. Menjadi sesuatu yang najis dan menjijikkan. Bayangkan, picture that relationship with God sebenarnya seperti itu. Kita sesuatu menaruh sesuatu yang najis ke dalam hubungan kita dengan Allah. Kita tidak bisa menaruh hal yang lain di sisi Allah dan kita melayani dua-duanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kita harus memilih. Kita tidak bisa memasukkan sesuatu hal yang lain ke dalam hubungan kita dengan Allah. It's only two options. God is enough. Christ is enough, yang seperti kita sering nyanyikan. Atau Christ is not enough. We need something else. Dosa mencemari hal yang baik dengan mencampurkan sesuatu hal yang asing yang seharusnya tidak dicampurkan. Seperti virus atau bakteri yang mengkontaminasi dosa, mencemari segala hal yang disentuhnya dan membuatnya menjadi najis, menjijikan, saudara-saudara. Inilah dua keywords yang hari ini kita mau pelajari, saudara-saudara. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Mungkin sampai saat ini saudara masih pikir, kenapa? Tapi kenapa berbahaya, saudara-saudara? Saudara, contohnya ya, kita diciptakan oleh Tuhan itu dalam rupa dan gambar Allah, bukan? Kita diciptakan karena kita harusnya mencerminkan Allah. Dan Tuhan telah menanamkan di dalam hati kita, setiap manusia, ada suatu moralitas, kesadaran moralitas dalam setiap manusia. Tuhan sudah memberikan kita conscience, hati nurani. Oleh sebab itu, saudara-saudara, setiap orang, tidak termasuk cuma hanya Kristen doang, tapi semua orang, pertama kali orang itu berbohong, atau mencuri, atau mencontek, saudara-saudara, atau berkata yang kasar, ada suatu guncangan di dalam hati kita, bukan? Ada suatu guncangan yang berkata, don't do it, jangan lakukan. It's wrong, itu adalah sesuatu hal yang salah. Kita ada satu naluri alamiah di dalam hati kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, image of God. Satu naluri alamiah yang mengetahui benar, baik, dan salah. Sayangnya, dosa itu dapat menghancurkan tersebut, menumpulkan hal tersebut yang baik. Dosa dapat merusaknya, mencemarkan hati nurani kita. Dosa dapat menumpulkan, membuat kita hati nurani kita merosot, membuat kita menjadi kebal terhadapnya, menjadi kita tidak menjadi tidak peduli lagi saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara kita kalau misalnya pertama kali masih ada guncangan itu kan ya. Tapi kedua kali, ketiga kali kita melakukannya, apakah guncangan itu masih tetap kuat? Perlahan-lahan saudara-saudara kita mulai mempunyai kekebalan terhadap hal-hal tersebut. Kita memulai suatu insensitivity terhadap hati nurani yang Tuhan berikan bagi kita sebagai hal yang baik. Sama seperti seorang pemabuk atau orang yang kecanduan alkohol. Hal tersebut tidak hanya menghancurkan secara fisik ginjalnya, tapi yang dihancurkan juga adalah kemampuannya untuk menilai dan kemampuannya untuk mengontrol diri. Padahal dua hal itulah yang diperlukan, bukan? Supaya dia tidak terjerumus lebih dalam lagi. Dua hal itulah yang dihancurkan oleh alkohol juga. Sehingga orang yang kecanduan terhadap alkohol itu sebenarnya sangat susah sekali untuk keluar. Kita berdosa karena kita sudah dalam hakikat kita berdosa. Dan kita membangun kebiasaan untuk berdosa. Karena itu juga menghancurkan kita punya kemampuan untuk menilai, kemampuan untuk mengetahui ini benar atau salah. Lama-lama saudara-saudara, kita tetap berdosa dan kita tidak merasa bersalah sama sekali. Justru kadang-kadang malah dengan demikian kita, maksudnya kita kebiasaan berdosa tersebut terus-menerus, kita justru menganggap itu adalah suatu hak kita. Kalau ada orang yang melawan kita untuk melakukan hal dosa tersebut, bisa-bisa kita malah marah. Karena kita berpikir itu adalah hak kita. Itulah saudara-saudara kuasa dosa yang dapat merusak kita, pikiran kita, hati kita. Dan saudara tahu orang yang hati nuraninya itu sudah tidak bekerja, itu seperti apa? Bukan seperti manusia, lebih seperti binatang buas, binatang liar. 2 Petrus 2 ayat 12 berkata, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa atau corrupt seperti binatang liar. Mungkin saudara langsung berpikir ada orang ya yang biasanya kita ketemu di jalan gitu. Yang dia punya behaviornya, perangainya segala itu bukan seperti manusia biasa. Dan kita cepat sekali langsung menunjukkan tangan kita. Orang seperti kayak gitu tuh, orang seperti kayak gitu. Tapi sebelum kita cepat-cepat menunjuk kepada orang lain, biarkanlah tunjukkan itu kita tunjuk pada diri sendiri terlebih dahulu. Jangan-jangan kita pun mempunyai tanda-tanda seperti ini. Apakah itu mungkin kekerasan secara fisik? Atau sesuatu hal, kata-kata yang sangat menyakiti yang kita lontarkan. Kita tidak peduli lagi perasaan orang lain. Yang penting saya puas mengatakannya. Dan saudara saya akan membawa satu contoh yang grafik. Saudara-saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang saya minta maaf terlebih dahulu. Contoh lain yang saya bisa bawakan adalah adalah pornografi. Saya tahu ini adalah sesuatu contoh yang sering kali disebut, tapi biarlah kita meneliti tentang pornografi itu, bagaimana itu bekerja dan merusak diri kita. Pornografi itu mempunyai nature yang namanya tuh novelty, saudara-saudara. Cara bekerjanya adalah orang tidak pernah menonton hal yang sama berulang-ulang setiap hari. Orang selalu pasti mencari yang baru, selalu mencari yang beda. Itu cara bekerja pornografi, saudara-saudara. Dan lama-kelamaan, saudara-saudara, hal-hal yang tadinya tabu buat kita, yang najis, yang menurut kita tuh melewati batas norma, yang sebenarnya menjijikan kita awal-awalnya, perlahan-lahan kita mulai ya itu mulai ya mungkin sering juga ya kelihatannya itu biasa. Akhirnya batas, garis batas tersebut pelan-lahan mulai pudar, saudara-saudara. Dan kita mulai mengeksplor area-area yang tadinya tabu dan najis, sekarang mulai biasa, saudara-saudara. Dan saudara-saudara bayangkan kalau misalnya kita seorang yang terus mengkonsumsi pornografi dan terus melakukannya. Dia semakin menganggap hal yang dia tonton itu adalah hal yang wajar, yang normal. Padahal itu adalah hal-hal yang sangat menajiskan. Dan dua hal yang terjadi saudara-saudara, secara tidak sadar orang tersebut akan mulai berubah cara pikirnya tentang orang. Melihat orang sebagai objek, sebagai barang, sebagai alat untuk kepuasan dirinya sendiri. Menilai orang dari wajahnya, tubuhnya. Lalu yang kedua saudara-saudara yang terjadi adalah ketika orang ini masuk ke dalam pernikahan. Dia akan mengharapkan apa saudara-saudara dalam seks, dalam pernikahan. Dia akan mengharapkan hal-hal yang dia tonton itu akan dilakukan oleh pasangannya. Hal-hal yang sebenarnya degrading, yang menghina sekali. Karena dianggap itu sesuatu hal yang biasa, itu yang juga diharapkan dari pasangan. Dengan demikian saudara-saudara, pornografi itu merusak dan mencemarkan seks yang sebenarnya adalah pemberian Allah yang baik di dalam pernikahan. Dia mencemarkannya dan merusak seks sedemikian rupa. Merusak diri kita, pikiran kita, tubuh kita. Hati dan pikiran kita, akal budi kita dibuat merosot, membusuk saudara-saudara seperti roti yang tadi. Menjadi less and less human, more like animals. Saudara, selain merusak diri kita sendiri, dosa juga mempunyai kuasa untuk yang dampak yang besar, yang hebat untuk menyebar kepada orang di sekitar kita. Saudara, contohnya orang tua yang abusif, orang tua yang keras terhadap anaknya yang masih kecil, yang main pukul misalnya, atau yang selalu merendahkan anaknya, menghina anaknya, kamu tidak pernah hebat, kamu tidak pernah memuaskan, kamu tidak pernah membuat papa mama bangga. Kata-kata yang begitu membuat menghancurkan harga diri sang anak sedemikian rupa sehingga pada saat anak itu nanti besar saudara-saudara, hidupnya itu affected, terkena dampaknya saudara-saudara. Dan orang yang seperti ini pun juga akan akhirnya juga akan menjadi orang yang abusive juga saudara-saudara. Peneliti sosial menyatakan bahwa anak-anak yang besar dalam keluarga yang ada kekerasan dalam rumah tangganya itu kemungkinan besar akan bertumbuh menjadi suami dan orang tua yang juga ditandai dengan kekerasan dalam rumah tangganya. Karena victims victimize others and themselves. Dan inilah saudara-saudara kita lihat bagaimana kerusakan dosa itu dapat mendapatkan momentum untuk menyebar dan menjalar, menjamur saudara-saudara kepada keluarga kita. Dan terlebih parahnya saudara-saudara, kita hidup bukan sendiri, bukan? Kita tuh hidup di dalam komunitas. Dan semua orang itu berdosa, bukan? Dan semua orang itu membawa kerusakan dan pencemaran dosa yang berbeda-beda. Dan kita saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dan kita saling menyebarkan, kita saling menularkan dosa tersebut satu dengan yang lain. Sehingga semuanya yang terjadi itu ya. Sebentar ya. Iya, jadi semua yang kita berkumpul dan berinteraksi satu dengan lain itu bergabung dan kadang-kadang itu malah jadi combine. Dan saudara-saudara itu akan menjalar dari satu keluarga kepada keluarga yang lain, ke dalam tempat pekerjaan, ke dalam sekolah, dalam bisnis kita, dalam kuliah kita, ke dalam pemerintahan, ke dalam gereja bahkan, ke dalam klub sosial apapun. Dosa menjalar sedemikian rupa. Dan ketika semuanya ini berinteraksi, bergabung dan menjadi satu dan menyebar sehingga satu kumpulan orang itu mempunyai kontaminasi dosa yang sama, terciptalah budaya atau culture, saudara-saudara. Di dalam satu culture yang di mana semua orang itu rasis, maka rasisme adalah hal yang normal. Di dalam budaya yang begitu banyak orang itu melakukan seks bebas, maka justru kalau misalnya kita menjaga kesucian sebelum pernikahan, itu adalah sesuatu hal yang dianggap kolot dan sok suci. Dan di dalam budaya yang sekuler seperti saat ini, saudara-saudara, kita hidup dalam di Australia ini, maka ketidakacuhan terhadap Allah adalah hal yang normal dan wajar. Dan jangan-jangan kita pun orang Kristen juga terkena, saudara-saudara. Kapan terakhir kali saudara membuka Alkitab saudara dan membacanya? Kalau itu lebih dari sebulan yang lalu dan saudara merasa itu biasa-biasa saja, maka jangan-jangan saudara pun juga sedang tercemar oleh budaya sekuler. Karakter orang-orang manusia itu membentuk budaya. Tetapi budaya itu, culture itu pun juga membentuk karakter kita, saudara-saudara. Dan hal ini tidak terjadi hanya secara horizontal saja, di mana dosa itu tersebar di antara melintasi suku dan bangsa dan tempat, saudara-saudara. Tapi yang terjadi adalah ini terjadi secara horizontal dan secara generational. Yaitu kita mewariskan kepada anak-anak kita dosa dan kita mewariskan kepada mereka dampaknya kecemaran tersebut, saudara-saudara. Dan dari generasi ke generasi kita melipat gandakan dosa tersebut. Saudara sadar gak? Dari Adam dan Hawa yang tunjuk-menunjuk saling menyalahkan, hanya butuh satu generasi kepada pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia. Hanya butuh satu generasi. Saudara, corruption and contamination of sin, kerusakan dan pencemaran dosa itu bekerja seperti spiritual AIDS. Saudara tahu AIDS ya, penyakit AIDS. Yaitu dengan secara sistemik dan progresif, itu menyerang daya tahan spiritual kita. Our spiritual immune system itu is being attacked. Sehingga tumbang dan membuka jalan untuk penyakit-penyakit dosa yang lainnya. Inilah impact dari dosa. Ini adalah hal yang sangat-sangat menyeramkan, saudara-saudara. Sangat mengganggu kalau kita menyadarinya. Saudara bisa melihat betapa mengerikannya dosa ini, kuasa dan dampak dosa. Lebih menyeramkan daripada COVID. Lebih transmisif daripada Omikron, saudara-saudara. Dan ini semuanya membawa kita kepada suatu kesimpulan, yaitu depravity of human nature. Bahwa semua orang, hakikatnya adalah bobrok, rusak, corrupted. Roma 3, Paulus berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. D.A. Carson juga menjelaskan, people do not drift toward holiness. Apart from grace-driven effort, people do not gravitate towards godliness, prayer, obedience, scripture, faith, and delight in the Lord. Kita gak secara otomatis saudara-saudara tuh hanyut terhadap Tuhan. Yang terjadi adalah kita hanyut terhadap the opposite way. Kita, we drift toward compromise. Dia punya quote-nya ada ya di next slide. We drift toward compromise and call it tolerance. We drift toward disobedience and call it freedom. We drift toward superstition and call it faith. We cherish the indiscipline of lost self-control and call it relaxation. We slouch toward prayerlessness and delude ourselves into thinking that we have escaped legalism. We slide toward godlessness and convince ourselves we have been liberated. Kita tuh hanyut melawan Allah. Dan kita call it something else yang kita anggap baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri sebagai manusia. Karena akar masalah kita berada pada diri kita sendiri. Hati kita yang sudah tercemar, sudah rusak oleh dosa. Kita butuh seorang juru selamat yang sempurna, yang tidak bercela dan tidak tercemar oleh dosa. Itulah Yesus Kristus, saudara-saudara. Lalu bagaimana cara Tuhan mengatasi dampak dosa ini? Corruption and contamination. Bagaimana? Mari kita bahas, saudara-saudara, dari aspek yang lebih umum dulu, lalu kepada yang lebih spesifik. Yang pertama, saudara-saudara, walaupun kebobrokan dan hakikat manusia yang begitu bahaya dan merusak dan menjalar, menyebar ke semua orang, puji Tuhan karena dunia ini tidak sehancur yang seharusnya. Dunia ini seharusnya tuh lebih parah, lebih biadab, saudara-saudara. Dunia ini seharusnya lebih hancur. Bahkan tetapi saudara-saudara, bahkan di tengah-tengah dunia yang bobrok ini, praise God, kita masih menemukan orang-orang yang melakukan kebaikan. Masih ada orang-orang yang mengembalikan dompet dengan segala isinya. Masih ada orang yang membangun rumah sakit, mengorganisir bantuan sosial. Masih ada yang bekerja keras untuk membuat vaksin. Masih ada keberadaban, saudara-saudara. Kita perlu mengakui dan menghargai bahwa ada orang-orang yang walaupun tidak di dalam Tuhan, mereka telah berjuang demi kepentingan bersama. Praise God for them. Karena di dalam kedaulatan Allah, Allah Roh Kudus itu membagikan anugerah umum, common grace. Itu pemberian-pemberian yang baik kepada semua orang. Untuk gunanya apa, saudara-saudara? Untuk memelihara jalannya hidup kita di dunia ini. Tuhan masih memelihara jalannya hidup manusia di dunia ini. Dengan memberikan good gifts to everyone. Matius 5:45. Allah berkata, Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah masih memberikan good gifts dalam dunia ini. Selain itu, saudara-saudara, seperti yang kita tadi sudah bahas, Tuhan menanamkan di dalam hati kita hati nurani, conscience yang fungsinya sebenarnya seperti peredam untuk dampaknya dosa. Dan juga, saudara-saudara, 2 minggu terakhir ini ada pembahasan tentang dosa itu membawa kita perasaan malu atau perasaan bersalah. Tuhan memakai perasaan malu dan perasaan bersalah tersebut untuk meredam spread of sin, saudara-saudara. Karena yang merasakan malu atau bersalah itu tidak hanya orang Kristen saja. Dan Tuhan menanamkan benih-benih keberadaban kepada orang-orang, berbagai macam good gifts untuk memajukan keadilan, untuk memajukan seni, keindahan, untuk memajukan teknologi, untuk pengetahuan medis dan lain-lainnya. Sehingga salah satu dampak dari dosa yaitu sakit penyakit pun dapat dibantu dengan kemajuan medis, bukan? Ini adalah campur tangan Tuhan di dalam dunia ini. Walaupun gambaran Allah, imago Dei, the image of God di dalam kita itu sudah rusak, Allah tidak membiarkannya musnah seluruhnya. Masih ada fragments, masih ada reflections, sedikit pun masih ada. Itu common grace. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah special grace in Christ Jesus. Death has been defeated. Walaupun kita tahu semuanya itu, saudara-saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa pada akhirnya kerusakan dosa yang paling pasti dalam hidup setiap orang adalah kematian. Karena firman Tuhan telah berkata bahwa upah dosa adalah maut, bukan? Dan sampai sekarang ini peneliti medis, dokter, saintis mencoba untuk mengatasi masalah kematian dan tidak ada satu orang pun yang berhasil. Cepat atau lambat kita akan menemui ajal kita. Tubuh kita yang rusak dan tercemar oleh dosa ini akan suatu saat berhenti berfungsi. Namun di dalam Tuhan, kita yang berada di dalam Yesus Kristus, kita sudah lebih dari pemenang, saudara-saudara. Maut bukanlah akhir dari segalanya. 1 Korintus 15 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir yang berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Incorruptible, saudara-saudara. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. The corruptible has to harus memakai the incorruptible. Dan apa yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang mortal ini harus memakai yang immortal, saudara-saudara. Dan sesudah semuanya itu terjadi, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Kita akan dibangkitkan kembali, saudara-saudara. Pada saat kita bertemu dengan ajal kita, satu saat nanti kita akan dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus. Dan kita akan menerima tubuh yang baru. Tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak akan pernah lagi rusak dan dicemarkan oleh dosa. Tubuh yang tidak akan lagi mati, saudara-saudara. God has overcome death once and for all. Itulah masa depan kita. Masa depan kita itu terjamin di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan masa sekarang ini? Bagaimana dengan penderitaan yang kita hadapi, penyakit yang kita sedang alami, penuaan? Bagaimana dengan penyakit yang tidak ada obatnya saat ini? Saudara, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam komunitas orang percaya. Ada tujuannya, yaitu supaya Tuhan bekerja melalui anak-anak, yaitu kita, anak-anak-Nya, untuk mengasihi, untuk mendorong, untuk memberi kekuatan dan penghiburan kepada satu dengan yang lain, membantu meringankan beban satu dengan yang lain. 2 Korintus 1 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, Tuhan memberikan penghiburan bagi kita, bagi sesama kita, melalui kita, anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, penting sekali kita berada di dalam komunitas gereja. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang remote, yang cuma streaming doang. dan kita tidak mau masuk ke dalam komunitas gereja. Lalu ada penghiburan dari aspek yang lain, saudara-saudara. 2 Korintus 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kita, tubuh kita semakin merosot. Namun manusia batiniah kita, our inner self, kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan disinilah saudara-saudara kita mulai shift kepada bagaimana Allah itu memenangkan kita, mengembalikan, merestorasi pikiran dan hati kita yang telah dicemarkan oleh dosa. Allah melahirbarukan kita dan memperbaharui melalui pekerjaan Roh Kudus. Titus 3 ayat 5-6 berkata, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan perbaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita being born again by the Holy Spirit. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, ya, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, Allah memberikan kita hati yang baru. A new start, a new heart. Allah memberikan kita hati yang baru, yaitu kerinduan yang baru, desires yang baru untuk memuliakan Allah. Dan Dia juga memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan untuk hidup bagi Dia. 2 Petrus ayat 1 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkannya kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, corrupting the world, saudara-saudara. Lihat saudara-saudara, kata ayat ini berkata bahwa kita dianugerahkan segala sesuatu. Everything, semuanya yang berguna untuk hidup saleh. Oleh apa, saudara-saudara? Knowledge of Him. Oleh pengenalan kita akan Tuhan. Yaitu melalui firman-Nya, bukan? Melalui kita berdoa, berhubungan dengan Allah. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kita sudah tidak ada excuse, tidak ada lagi alasan yang lain untuk tetap tinggal di dalam dosa. Karena kita sudah menerima segala yang kita butuhkan untuk hidup saleh bagi Allah. Kita sudah menerima hati yang baru. Kita sudah memulai diberikan a new start, a new born again. Kita sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, Efesus sangat keras sekali di sini. Efesus 4, ini agak panjang tapi saya bacakan karena ini sangat bagus sekali buat bagi saudara. Baca bersama-sama saudara-saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Ingat, our conscience mereka sudah tumpul. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Powerful, saudara-saudara. Kita diberikan segalanya. That's so powerful, saudara-saudara. Dan bahkan, saudara-saudara, pada saat kita jatuh, kita stumble pun, anugerah Allah cukup bagi kita semua. Sehingga kita dapat bangkit dan lari kembali ke dalam pelukan Allah. Mengaku dan bertobat kembali lagi. Dan Tuhan akan setia mengampuni dan memperbaharui kita lagi. The more that happens, kita akan semakin melihat kebobrokan hati kita. Semakin kita melihat bahwa kita tidak mampu. Semakin kita bergantung kepada Allah. Dan pada saat yang bersamaan kita semakin bersyukur dan mengapresiasi, saudara-saudara, apa yang Allah telah lakukan di dalam Yesus Kristus dalam dan Roh Kudus-Nya. Kita semakin melihat bahwa Allah itu indah. Beautiful. He's so loving. He's so lovely, saudara-saudara. Inilah cara Tuhan yang hebat untuk mereverse, ya, memutarbalikkan, merestorasikan hati dan pikiran kita yang tadinya rusak, corrupted, tercemar, semakin busuk oleh karena dosa. Allah memutarbalikkan itu, saudara-saudara, dan memperbaharui kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Saudara, hari ini semoga kita melihat. Semoga Tuhan mencelikan mata kita untuk melihat betapa ngerinya dosa itu. Betapa menyeramkannya kuasa dosa itu. Dan semoga kita yang di dalam Tuhan Yesus Kristus menyadari bahaya yang daripadanya kita sudah diselamatkan, saudara-saudara. Kita yang berada di dalam Tuhan sudah diselamatkan dari dosa. Sudah mengalami pembalikan, a reversal, a restorasi. Itu pembaruan pikiran hati kita dan tubuh kita pun sudah mulai direstorasi oleh Allah. Puji Tuhan. Dan saya mau mengundang saudara-saudara, jika ada saudara di sini yang hadir pagi hari ini yang belum berada di dalam Tuhan, saya mau mengundang saudara untuk datang kepada Yesus. Tuhan sungguh mengenal saudara. Dia tahu dengan sangat jelas apa yang saudara sedang hadapi. Dia sungguh mengenal betapa beratnya beban yang saudara pikul. Dosa yang menghimpit saudara. Segala kerusakan dan kecemaran di dalam hati, pikiran, dan tubuh saudara, dia mengetahui. Datanglah kepada Yesus. Yesus berkata dalam Matius, berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kulakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, datanglah kepada Yesus. Serahkanlah dirimu, percaya total kepadanya. Anugerahnya cukup bagi saudara. Apapun situasi saudara, apapun background saudara, datanglah kepadanya dan akuilah kebobrokanmu. Akuilah bahwa saudara sudah berdosa dan berhakikat dosa, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Akuilah bahwa saudara membutuhkan Allah lebih dari segalanya. Bertobatlah dan berbaliklah dari dosa saudara. Dan ikutilah Tuhan mulai sekarang. Akuilah bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengampuni. Yang sanggup menebus dosa saudara. Dan sanggup merestorasi saudara. Menyelamatkan saudara di dalam Yesus Kristus. Dan bagi kita semua di sini, saudara-saudara, biarlah kita datang dan mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Dosa adalah kegelapan. Dan dosa akan mati ketika kita bawa ke dalam terang kemuliaan Allah. Ke dalam keterbukaan. Mari kita ambil sejenak, saudara-saudara, untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah masing-masing. Dan kita bertobat dan berbalik dari dosa-dosa kita. Kami dengan segala kebobrokan kami, Tuhan, kami datang kepada-Mu. Engkau mengenal, Engkau mengetahui. Tapi Roma 5 berkata bahwa Engkau menunjukkan, menyatakan kasih-Mu, di mana Engkau, Yesus, telah mati di kayu salib di saat kami masih berdosa. Terima kasih, Tuhan. Kami ingin mengakui dosa kami dan bertobat dari dosa kami. Saudara-saudara, Allah kita di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus meyakinkan kita akan pengampunan bagi kita semua, saudara dan saya, yang dengan sungguh-sungguh mengaku dan bertobat dari dosa. 1 Yohanes 1. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan semuanya ini hanya mungkin karena salib Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Thank you for the cross.